Abuztu bukaeran oso modu susmagarrian hartu zuen zu Portugaleteko Sastraka gaztetxeak, hortik aurrera ere beste hainbat kontu agertu dira, horra agertutako irregulartasuna, gaztetxeko kideek ere zenbait salaketa aurkeztu dituzte, baina aurrera jarraitzen du oraingoz Sastraka gaztetxeak guzti hau gertuagotik ezagutzeko. Sastrakako kidea den Eriz Izquierda daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Eriz.
Eso, egunon, zelan.
Ondo, eta zu?
Oso ondo.
Ondo, me imaginatzen dugu landalan ibiliko zaretela zuek ere orain gaztetxean, egindako kalteak konpontzen, baina azalduko diguzu pixkatxo bat, ez dugu denborarik euki hemen saioan lasai aztertzeko kasua, abuztuaren okerrezpanago 24 inguruan edo izan zen sutearen kontua, kontatuko diguzu bilakaera nolako izan den?
Ba, bilakaera sutearen ostean, ba, izan zen, ba, hori, zuhiltzaileak egon ziren haien lan egiten, asko espertu genien egindako bari guztia, eta nirengo gunea ba, pasatzen arkitekto tekniko bat, egitera informe bat, udaletxetik, eta hori, ba, esan zen, zu hartu zuela kaperaren, oza, badira, komo bi eraikin, ba, kapera eta gero ikastetxea, ba, kaperaren normatik igozen zua, eta erregin zen, ba, bobetaren gaineko teiatua eusten duen egurrezko estruktura hori, eta orduan teiatua pues, egon da bobedaren gainean, bobeda egon da ala intemperie, digamos, orduan hori bilakara izan da, gure intentzioa izan dela, aurkeztuko, bueno, aurkeztu dugula obra plan bat, ba, eskonbro guztia eta hori kentzeko, eta todo bat jartzeko. Orduan, bai, ba, lanean gaude, ba, hori guztia konpontzeko, eta zutaren aurretiko gorena bueltatzeko. Eta hori, pues, udaletxaren, ba, esto, udaletxaren
papera,
jarrera, ba, izan da nahiko pasiboa, oza, ez dute erantzunik eman obra planari ez komunisa ez. Oza, berez, obra komunikatu eginda, komuna obra menor, udaletxak ez du inungo jarrerarik izan, eta hori.
Ja, zuek ere horregon dira irregulartasun batzuk, ez da Eriz zuek aipatu zenuten, bueno, prentxaurreko bat egin zenuten ere, eta susmoak zenituztela edo indizioak frogak aurkitu zenituztela, sutea provokatua izan zela edo horren inguruan ere agertu ziren beste albiste batzuk. Kontatuko diguzu?
Bai, 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 hori da, osea, sutaren alboan, osea, sutea asisten tokian zintala batzuk agertu ziren, eta gero egun, ba, pare bat egun sutaren ostean, bari, esperrai batzuk agertu ziren, eta, osea, berez, zutea zelen baten izan zen, ba, salak eta zutagatik ospiral baten jarri zen, eta ba, esparraileak aurkitu zirenean, joan ginen zeintaren gana, en plan, hori, esparraile batzuk agertu dira, froga batzuk agertu dira, eta ez dituzte froga doiek haien pean hartu. Horban, esparraile horiek ba, momentuz Sastraka gaztetxaren hori menpean daude eta ez dakigu balioko duten ba, prozesu judizialerako.
Bueno, ikusi beharko da hori interes falta ere salatu duzu zuek poliziaren aldetik, eta agian gogoratu behar da dago, ez dakit ondo esango duan hau ere, baina okerrezpanago, Sastraka gaztetxe dagoen eraikin hori ere, nolabaiteko ondare historiko estiloko bat da, ez? Badago nolabait babestua, eraikin hori.
Bai, 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 berez kapera da, osea, es un monumento protegido por el gobierno vasco, orduan, uh-huh. Badauka, protizio, babes, gradu bat, de conjunto monumental edo blanko zerbait.
Eta hor sartzen da beste elementu bat ere, zuek salatu izan duzue, ohiko estrategia izan ohi dela horrelako eraikinetan, eta Portugaleten bertan okerrezpaldi manago egon direla lehenago ere estiloko kasuak, erre egin direla horrelako eraikinak berez babestuta zeudenak, eta behin erre eta gero jabeek egin izan dituztela haien interes ekonomikoak jarraitu eraikin horietan. Hori ere susmoa zenuten behintzat horrelako zerbait gertatu zitekeela.
Bai, susmoa genuen eta susmoa daukagu, gure indik ez dakigun horri izan den, eta nor dagoen honen atzean, baina gira da pues, Portugaleten ba, portuko hotela, el cinemar, eta ez dela augartatzen den lehen aldia, orduan bai susmagarria zela augartatu litzatekela, ez.
Bai, imaginatzen dugu hor interes asko egongo direla, okerrez palimano argazkietan eta ikusi dut, eraikin oso ondia da, ibaira biztak ematen ditu, imaginatzen dut diru asko balioko duela partzela horrek, baina esan bezala, sutean errezen zati bat, bobedaren gaineko teilatua errezela aipatu duzu, orain, imaginatzen dut konponketa lanetan ibiliko zaretela, badaukazue asmorik edo ze asmo daukazue, hemendik aurrera begira.
Ba, asmoa da, hori obra amaitzen denean, ba, peritaje bat pasatzea, eta bueno, txosten horrekin orduan ba, ez egotea, osea, ziur egotea ez dagoela inongo arrazorik, inongo problemarik sartzeko, ba, hori, ekibiteko desalojo espres bat, eta medias kautelar ez da olakoak, eta horrekin ba, lehengo modura bueltatu, osea, justo iraiaren, osea, pasaden azte buruan, iraiaren 11ko azte buruan, egingo zen gaztetxaren inaugurazioa, ezin izan dugu egin, ba, horretara bueltatu ez, osea, gaztetxeak hartu duen dinamikarekin jarraitu, eta lantaldekin jarraitu, lanean jarraitu, eta auzoarekin lanean jarraitu, eta hori. Gaurko kontatuko dizut, pixka bat nola izan den, ba, sastarka gaztetxaren bilakaera guztietik okupatu zenetik edo,
Bota, bota, kontatu ez.
Ba, gaztetxe hau okupatu zen uztailaren hasieran eta hasi sortu zen gaztetxeko asamblea, kristo asamblea, osea, un pertsona baino gehiago joa, eta herriaren harrera izan zen ba, nahiko positiboa. Pasa egin da jende asko, ba, ikasle hoiak, auzokideak, inkluso ba, hori apaizak hemen lan egin dutenak, pasak irau bizitatzera eta ba, txalotzera egiten ari, egiten ari dugun lana, eta hori, ba, lantaldetan banatu dugu asamblada, ba, problematika edo hauzi ezberdinei ba, aurre egiteko, adibidez, ba, sortu da xerigrafia lantaldea, gimnasioko lantaldea, mugimendu gela, ba, hori plantza eta horretarako, txaputaz lantaldea, ba, hori biltzen duena, ba, hori elektrizitatea, albainileria, eta gauza hauek, orduan, martxan egon gara, hori gaztetxea, mas o menos, ba, zaintzeko, eta, ba, duin, oza, era duin baten, herriari zabaltzeko, bebai, bueno, berez zabaldu zaio herriari, manduekin, eta, ba, hori, lan komunikatiboarekin, bai, eta pasatira auzokideak, berez ikastetxea zenean, ikastetxea erabiltzen zen bi auzoak elkartzeko, Azera auzoa eta Alde Zaharra. Orduan irekitzen zen ikastetxea, hori, a modo de atajo. Orduan hori bai egin dugu, ordu tegi batzuekin, komunikatu zaie auzokideei, egin dira auzolanak hori sutaren ostean, auzolanak egin dira kanpoan, auzokideak pasa dira hori laguntzera, erremintak ekartzera, haiekin hitz egitera, eta hori, oso potente egiten ari gara.
Bueno, pozgarria da bentsat herriak ondo jaso izana eta interesa erakuste askori ere ilusio egingo diagian eskolari berriro irekita egiteak. Imaginatzen dut eriz, kolpea handia izango zela sutearena, hor hasi berritan ere horrelako eraso bat jasatea. Nola zaudete orain, aipatu duzu egun pertsonako asamblea zirela hasi eran gutxienez, nola zaudete animoz?
Ba, animoz, oso ondo. Osea, izan zen sutea, eta horrengo egunean baditu genuen ba, manifestazio bat egitera, eta izan zen kristona, osea, etorri ziren Bizkaiko eta Euskal Herriko espazio okupatu ezberdinetako jendea, portuko jendea, lehiotatik txalotzen, nik ikusi dudan manifarik animatuena eta jendetsuena Portugaleten. Orduan animoz ba, oso ondo, eta hemen jarraitzen dugula argi duzten ari dugu, eta aldarrikatzen dugu espazio hau herriarena izan behar duela, eta herriak bebai aldarrikatu du espazio hau berea izan nahi duela.
Ba, aldarrikapen horrekin eta erakusten duzun indar horrekin eri zemen utziko dugu elkarrizketa. Animoa bidaliko dizuegu aurrera begira daukazuen lan guzti horrekin, eta eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik pixkatxo bat azaltzera zuen egoera. Mila esker.
Ondo, eskerrik asko zuei. Venga,
ondo segi, agur.